Hymne til friheden af Flemming Rose, fortalt af Morten Rønnelund. 10 år efter. En decemberdag i 2014 havde jeg i en kantinekø i JP Politikens Hus på Rådhuspladsen i København en løs snak med min redaktør, forlagschef Kim Hundevad. Vi talte om en mulig genudgivelse af Tavshedens Tyranni, en bog om ytringsfrihed og vilkårene for, hvordan vi lever sammen i multikulturelle samfund. Og samtidig min personlige beretning om det dramatiske forløb, der fulgte, efter at jeg som kulturredaktør på Jyllandsposten den 30. september 2005 havde valgt at offentliggøre 12 tegninger af profeten Muhammed. Især en, Kurt Vestergaards tegning af profeten med en bombe i turbanden, havde vagt enorm opmærksomhed og havde fået muslimer i flere lande til at reagere med voldelige protester og boykot af danske varer. Kim og jeg talte om, at en opdateret udgave af bogen, som netop var udgivet i en engelsksproget version, burde udkomme umiddelbart før 10-året for offentliggørelsen. Altså i september 2015. Vores tanke var, at der i de forgangne 5 år havde været flere begivenheder i Danmark og omverdenen, som tilføjede debatten nye elementer. Det arabiske forår og de efterfølgende krige, etniske og religiøse konflikter i Mellemøsten, krænkelsesfundamentalismens absurde manifestationer i USA, postyret om Yahya Hassans første digtsamling, racismedommen til den iransk fødte kunstner Firouzeh Basrafkan, morforsøget mod islamkritikeren Lars Hedegaard, den forhenværende imam Ahmed Akkajis opgør med sin rolle som islamisternes talsmand under Muhammedkrisen og fængslingen af den svenske kunstner Dan Park og hærværk imod et københavnsk galleri, der planlagde en udstilling af hans omstridte billeder. Jeg havde i en årrække holdt mig ude af debatten, dels fordi jeg i Tavshedens Tyranni havde formuleret, hvad jeg havde på hjerte om ytringsfrihed i globaliseringens tid, dels fordi jeg gerne ville videre med mit liv. Jeg kunne imidlertid godt se det relevante i at tage et frisk blik på de seneste års udvikling. Så kom angrebet på Charlie Hebdo den 7. januar 2015. Volden og truslerne blev igen en del af mit liv, som jeg måtte forholde mig til. En måned senere kom terroren til min egen by. En 22-årig muslim, født og opvokset i Danmark og med palæstinensisk baggrund, angreb lørdag den 14. februar et offentligt debatmøde om blasfemi og kunst, hvor han dræbte en tilfældig deltager, hvorpå han sent samme aften skød en dansk jøde, som under en bar mitzvah stod vagt foran synagogen i København. Gerningsmandens motivation og udførelsen af angrebene mindede om det i Paris. Så valgte jeg at genindtræde i debatten. Jeg mente, at jeg havde en særlig udkigspost. Jeg havde oplevet Muhammedkrisen indefra og havde desuden brugt tid og kræfter på at sætte mig ind i teori og praksis bag den globale debat om ytringsfrihed. Midt i dette turbulente forløb kom Kim tilbage med et alternativt forslag. Hvorfor ikke skrive en helt ny bog, der perspektiverer de seneste års debat om ytringsfrihed i lyset af de voldsomme begivenheder i Frankrig og Danmark? Hvor står debatten nu? Hvor den på vej hen? Hvad har forandret sig? Efter at have tykket lidt på forslaget, sagde jeg ja. Til at begynde med overvejede jeg at skrive en bog, der placerede de seneste års tilbageslag og landvindinger i debatten om ytringsfrihed på en vægtskål, for derpå at komme med et bud på, om det alt i alt gik den ene eller den anden vej. Den idé opgav jeg hurtigt. Jeg havde lyst til at slå et slag for friheden, fordi det forekom mig, at den var i bad standing. Ved første øjekast kan man få det indtryk, at ytringsfriheden, eller friheden i bredere forstand, trives i bedste velgående. Ordet ytringsfrihed vækker positive associationer hos de fleste. Tidligere tiders statsdirigerede censur er forsvundet, og kun de mest ekstreme røster fordømmer uden omsvøb friheden. Det gælder både i Danmark, Europa og Vesten i almindelighed. Men når skåltalerne er overstået og glassene tømt, er der alligevel grund til at spørge, hvor godt det egentlig står til. Ja, 4 millioner mennesker gik på gaden i protest mod angrebet på Charlie Hebdo og et jødisk supermarked i Paris. Ja, 10.000 møder op til en demonstration ved Krudttønden efter angrebene på debatmødet og synagogen i København. Men jeg er ikke sikker på, at de folkerige manifestationer for flertallets vedkommende var en støtte til ytringsfriheden. De var først og fremmest spontane reaktioner på chokket og forfærdelsen over drabene. Det viste sig snart, at opbakningen til redaktører og medarbejdere på Charlie Hebdo ikke var så entydig. Havde de ikke selv bedt om det med deres kompromisløse linje? Var der nu også en grund til at krænke muslimers følelser, når deres profet betød så meget for dem? I Frankrig tog regeringen initiativ til at begrænse ytringsfriheden yderligere. Det samme har vi set i Storbritannien og andre europæiske lande. I ugen efter massakren på Charlie Hebdo fik mange franskmænd et chok, da det viste sig, at adskillige skoleelever med muslimsk baggrund nægtede at deltage i en mindehøjtidelighed for ofrene, men derimod hyldede gerningsmændene. Ifølge avisen Le Figaro blev 54 mennesker arresteret for offentligt at have bifaldet angrebet på Charlie Hebdo. Mindst 12 af dem blev dømt. På den ene side har man således skærpet lovgivning og strafferamme for glorificering eller billigelse af terror. På den anden side ønsker man at slå hårdere ned på såkaldt hadefuld tale. Det betyder, at ytringsfriheden er under pres fra alle sider. Danmark har valgt at bevare sin blasfemilov, og antallet af sigtelser og domme for billigelse af terror er stigende, mens politikere fra flere partier har krævet det islamiske parti Hizb ut-Tahrir forbudt. Alle steder er tiltagene drevet af et ønske om at sikre den sociale fred. Det er selvfølgelig prisværdigt, men bag bestræbelserne skjuler der sig efter min opfattelse et misforstået syn på ytringsfriheden og dens grænser i et multikulturelt demokrati. Politikere, interessegrupper og indflydelsesrige meningsmagere er overbeviste om, at man er nødt til at skærpe de eksisterende begrænsninger på ytringsfriheden i takt med, at Europa får en større etnisk, religiøs og kulturel mangfoldighed. Det er, mener de, den eneste måde, hvorpå man kan sikre freden. Bag den opfattelse gemmer der sig en dyb mistillid til friheden og dens potentiale. Friheden må derfor doseres og ledsages af det ene forbehold efter det andet. Jeg går ind for ytringsfrihed, men... Mærkeligt nok er der ingen, der tager et tilsvarende forbehold, når de siger, jeg er imod racisme, men... Jeg går ind for ligeløn til kvinder, men... Jeg er imod vold, men... Jeg er tilhænger af demokrati, men... Mange tilhængere af den voksende kulturelle, etniske og religiøse mangfoldighed mener, at der ikke bør gives plads til en tilsvarende mangfoldighed, når det gælder retten til at ytre sig. Større kulturel mangfoldighed bør ledsages af en mindre mangfoldighed af ytringer. Jeg finder det absurd, at multikulturelle samfund skal ofre ytringsfriheden i mangfoldighedens navn. Et multikulturelt samfund har ikke brug for mindre,